लिखा नंबर सात, ख्रिस्ट चो मरण, जीसु ख्रिस्ट सही मर रही लो काय, उना चो मरतो चो गोट सात रही लो काय, होय हुन साते मर रही लो। खुबे बरस चो पहली जीसु चो एतो चो आगिले भविष्यते गोठात रहत लोग गोटो जाच नाव कि जिसाय रहलो हुन गोठ्याव रहलो हुन हुना चो मरण बदमाश लोग मानसे करतो। हो सद गोठुन जीसु लोग मान चो हाथे ही मर रहलो आउ हुना के सत महाप्रभु हुन काम काजे पठाव रहलो। हुन पृथ्वी के पापी मान चो हिसाब देतो काज एहु रहला जोन हुना चुपरे विश्वास करतो आउ हुना चो खराब बाट ले फिरतो हुन लोग के हुना पाप चो हिसाब देव के न पड़ाई। जदि कोने लोग पापे मरतो हुना के परित्राण नि मिलाई, हुने हिसाबे अमचो पाप चो हिसाब जीसु ख्रिस्ट देख सकते। अम ही अमचो पाप चो हिसाब देव के नस्कु काय काजे की अम ही मन पापी। ख्रिस्ट जनाय जोन की पाप निहा करुन हुन जनाय लोग जोन की अमचो पाप चो हिसाब देख सकतो। हुन अमचो पाप चो हिसाब हुना चो मरण द्वारा देहु रहिला। हुन अपलु जीव के अमचो पाप द्वारा बदला देहु रहिला। अपलुच मरण जलक पहाड़ हेहु रहिलो हुलक पहाड़ काय हेहु रहिलो। हुन घड़ीक पिलात बलून गोटोक मुख्या लोग गोटोक रहिलो। लोग मान जीसु के बांधुन अपलु मानिंग नेहु रहिला। पिलात जीसु के पचराव रहिला आउ निजे विचार करु रहिला मुई अपलु ने काही दोष भी निहला हूं। मुई हुना के दंड देती आ छाणु देती। मातर धर्म नेता मन गोठ्याव रहिला खुबे लोग जीसु के बनक बलते आ हुना पाच पाच छिड़ते। तुहन जदि हुना छाणु देता ताहले तुहन राजा चो संग हेक नस्कास। जलक पहाड़ पिलात यो सब गोट के सुनलो हुन डरुन गलो काय काजे कि राजा संगे हुना चो शत्रु हे के नहीं रही। हुने का झुन गोठियालो तुहान हुना के नेहुन जहा आ तुहान चो हिसाबे विचार करा काय काजे कि मुई हुनाच ने काही दोष निहला हूं। ताहले पिलात हुने पाछे पिलात आपलो हाथ के धोयलो आ गोठियालो यो लोग चो मरण काजे मोके दोष ने दहा। हुन लोग माने जीसु के कचरी बाहर के नीला आउ पेटला। मातर जीसु एक पदवी नहीं गुठियाई। हुन लोग माने जीसु चुपरे बड़का क्रूस लदू दिला आउ हुना के जहां मारतो हार रहिलो हुन जागा के हिड़ावत हिड़ावत नीला। खूब लोग हुना चो पाच पाच हिड़त रहिला। हुन हुना चो शत्रु मान निंगले नीच के रक्षा करुक न सकता कै पोई सहिच के करुक सक रहता पोई। मातर हुन जानुन काहिच नहीं करत रही काय काजे कि हुन जानू रहलो हुनाज बाबा दे यो गोट भविष्यत गोट गोठ्या तो लोग गोटोक लिखु रहला। हुन आमचो लोग मानचो पाप काजे मरतो काज जातो। हुन लोग मान क्रूस उपरे चेघाउन खिला ठोकला ताहले हुन क्रूसो के जमीन उपरे गाड़ला। ताहले जीसु चो गोड़े आउ हाथे खिला पेटून हुना के क्रूस उपरे टंगाउन दिला आउ हुना चो पाटले छातीले रकत निंगत रहिलो। हुन काय गोठ्याव रहिलो हुनाक सुना बाबा इमान के क्षमा करुन दहा हुमाने काय करता है हुमाने निहा जानत। हुन सत महाप्रभु के हुमान चो शत्रु मान के क्षमा करतो काजे गोठ्यालो। जलक पहार जीसु मरुन गला पूरा देश अंधार है हुन गलो। हुथा भूमिकंप हेलो आउ मरतो लोग जीवन उठला आउ हुन सहरे हिड़ला। खुबे लोग हुमान के देखला। जीसु चो शत्रु माने सोचला कि जीसु के मारुन हुमाने जीतला। जीसु चो संग माने गोटो घोप भीतर के ने हुन हुना चो धड़ के तोपला। ताहले हुमाने बड़का पोखना ने हुन हुने बाट नेंग चुटुन दिला। जोन लोग मान जीसु के मारुन रहला हुमाने सेना मान के ने हुन हुथा जागुक बैला। सत महाप्रभु चो मरतो हिसाबे जानू रहलो। हुन आमचो दंड के निजे चो बाट नेतो काजे सत महाप्रभु चो इच्छा अनुसारे जीसु निजे মরতোহারকে জানু রহিল হুন গোঠিয়াও রহিলা মুই মা জিউ দেতোহারা আউ মরতোহার মা ছাঁথে আহে যিশু মরুন নাহি রহি মুই তোহানকে গোঠিয়াও নাহে হুন মরত যোগ্য নাহি রহি কাঁ কাজে কি হুনা চেনিং পাপ নাহি রহি মরণ হুনাকে ধরন থেউক নাহি সকি তিন দিনে হুন মরল মুর্দালে উঠল সত মহাপ্রভু হুনাচ মশানলে উঠাইল খুবই লোক হুনাচ বাঁচতোহারকে দেখলা এ গাঁত হুনাকে পাঁচশো লোক দেখু রহিলা হুন গোটক আত্মা নাহি রহি থোমা বলুন হুনাচ সং হুনাচ বাঁচতোহারকে বিশ্বাস নাহি করত রহি এক রাত যিশু থোমা নিং এহুন কহিল তুচ আংঠিকে মা ছাঁত উপরে থেউ আউ মাচো আউ কাঁটা ঠোকলো চিহ্না মানকে দেখ আউ ইয়ো গোটকে অবিশ্বাস নকর তুই বিশ্বাস কর যিশু মরণলে উঠুন ইয়ো পৃথিবী এ চালিশ দিন মুহা রহিলা হুন আপলু সং মানসে গোট বাত হেলা আউ খানা পিনা করল হুন হুমানকে কহু রহিল যাহা আউ জোন সবে জিনিসকে দেখলায় হুনা মানকে লোক মানকে কহা হুমানে আপলু মাছ পাপলে ফিরাজ আউ মাছ মরণকে স্বীকার করাইত হুনেজ পাছে হুমানে যিশুকে পৃথিবীলে উঠুন সড়ককে যাতহারকে দেখলা পহলিলে সত মহাপ্রভু ক্রিয়া খাহু রহিলা কি একদিন গোটক তারায়া এতা আউ হুন তারায়া লোক মাছ পাপলে রক্ষা করতা হুন জেলক পাহার এলা খুবই লোক মান হুনাকে জানুক নাহি সকি কাঁ কাজে কি হুন রাজা হিসাবে নাহি আই জোন লোক মান হুনাকে স্বীকার করলা আর হুনাচ পাছে হিঁড়লা হুন লোক মান খুবই খুশিয়ে রহিলা যিশু হুনাচ পাছে যেতক লোক এতে কেভে বি অস্বীকার না করে যিশুকে ধ্যান করা আর হুনাকে স্বীকার করা তাহান যদি যিশু সে গোট হেতার হুন তাহান চো গোটকে শুনতা যিশু সভে দিন কাজ বাঁচু নাহে সত মহাপ্রভু আপলু বহি বাইবল রে গোঠাতে হুন মশানে নাহি কুহি হুন মশানলে উঠুন সড়ককে গলা হুন একদিন আউ এক ঘা পৃথিবীকে এতা আউ আমচ বিচার কর্তা আউ বাইবল গোঠাও নাহে সত মহাপ্রভু যিশুকে বিচার কর্ত কাজ পঠাতা তোহান যদি আহকে অস্বীকার কর্তা তাহলে হুন দিন বি তোহানকে অস্বীকার করত তোহান যদি তোহানচ পাপলে বড়িয়া বাটকে এতাজ তাহলে তোহানকে হুন স্বীকার করতা তোহানচ পাপকে ক্ষমা করুন দেতা জলক পাহার তোহান মরুন যাতাজ হুলকে পাহার হুন তোহানকে আপলু নে সবে দিন কাজ নে হুন যাতা হুনাকে এভাই বিশ্বাস করা